Sesuai sa sabu 8, Abrahama, Sara, ni Isaka. Abrahama na simuruha kwa lusika lwa Nuwe. Abrahama ni ena, na lumezi kumulimu, ni kumukuteka. Mulimu asepisa Abrahama ni Sara, musara hae, kuli nebakava ni mwana. Aseba supezi, Abrahama ni Sara, baba ni mwana wa mushimani. Bamu beali vizo la Isaka. Mulimu asepisa kuli, mwalusika lwa Isaka, kukazwa mupulusi, ya kazwisa, sivi sabatu kaufela. Mulimu na alumile mupilisi mwalifasi, divizo la hae, kimule na Jesu Kriste. Una ni mata, akukona kutakula sivi sahao, ni Isaka.